Tak vás ještě jednou vítám na přednášce pro Duchovní univerzitu Bytí 0. stupně. Začínáme. Otázky jsou, odpovědi snad a vy sami budete přemýšlet. Tak začnu tím, co je první. Přijde na šeče jen jeden za 2000 let, jak tady nahlížet a správně pochopit zrody lidí srdce, které vídáme na koncertech a občas o nich mluvíte, třeba takový Padre Pio nebo jiní, například mistr Jan Hus nebo Karel a další. Přichází i oni s cílem pomoci a podpořit lidi, anebo se vyvíjejí i oni v koloběhu zrodů? Aha, vy se ptáte, jak moc velké to jsou šajby duchovní. Aha. Případně jaký je jejich úkol a pozice? Kdo jsou tito zrozenci? Tak jsme lidé různí, máme různé osudy a každý naplní nějakou tu svou rovinu životní. Někteří žijí víc pro sebe nebo pro své vlastní úkoly, jiní žijí víc pro ty druhé. A mezi nimi září ten jeden, který vlastně není ani lidský zrod, protože duše, která se zrodí do toho člověka v uvozovkách, přichází jakoby z budoucnosti. Je to ten, který prošel všemi těmi zkouškami a úkoly už dávno, jako i v čase, lze-li to tak říct, a tu zkušenost chce předat svým mladším bratřím, aby mohli lépe a snadněji a ku prospěchu všech taky pracovat. Takže to je přinašeč. Jeden jediný za 2000 let, vlastně to není člověk tohoto druhu, svým způsobem je to vlastně anomálie obrovská, a taky to tak vlastně vypadá, protože když někdo takový přijde, tak mu někdy rozumí lidé, někdy nerozumí a přesto všechno se nakonec v čase ukáže, jak velký to byl člověk, lidé si to uvědomí často za staletí, v případě Ježíše to trvalo vlastně v tom společenském významu celá staletí, čili až po staletích se hledalo, co kde řekl a sepisovaly se ty vzpomínky na něj. Tuším, že v tom velkou roli měl i svatý Jeroným, ale nerad bych se plet, jistě mě nositelé katedr opraví případně. A tedy je to velmi rozdílné a teď jsou ti ostatní, na které se ptáte. A vy se mě vlastně ptáte, jestli i oni jsou ze stejného těsta. A já musím odpovědět s politováním, nebo vlastně proč. Podle svého přesvědčení, že ne. Ti ostatní nemají dar ducha, jak se tomu říká. Dar ducha znamená být napojen, rezonovat, stát se, být tou životní pravdou a to bez nějakých přehrad, překážek, které jsou mezi já a to, co je kolem nás. Duchovní mistři, to je kapitola sama pro sebe. Do každé epochy v těch 2000letých poddobách se rodí hned několik takových a jejich úkolem je v těch horších případech jakoby zastavit rozpad, což je třeba v tom platonském období té zimy bohužel až příliš časté, a nebo prostě napomáhat tomu proudu, tomu vědění, protože vy můžete hodně bloudit jako jedinec, ale i jako společnost, můžete se zcela od jaksi láskovat, můžete být zcela pragmatičtí a myslet si, že všechno konáte vy a být takzvaně reální a nikdy víc nejste mimo, než právě v téhle chvíli. Jste prostě naprosto, jak se říká dneska hezky česky, mimo mísu. Ale vám se zdá, že jste na vrcholu svého pragmatismu, poznání a tak dále. No tak přicházejí tito, kteří se pokoušejí tu rovnováhu nějakým způsobem nastavit, jsou za to často perzekuováni, nelze nespomenout Husa, nelze nespomenout jiných, zdá se, že se za to platí, ale přesto ten smysl je alespoň nějak naplněn. Nebýt reformátorů, tak nikdo netuší, že bylo v historii něco špatně. I když jejich reformy zasahly s velkým zpožděním a třeba vůbec ne, tak jenom to, že byl učiněn pokus o to, aby se to stalo, vlastně šlechtí člověka. Víte? Je to stejné, jako když tam sem vtrhne třeba ta okupační armáda a společnost už začíná se usazovat na nových normách a principech. A teď jeden mladíček spáchá ten šílený čin, že se upálí a je to zdánlivě vlastně k ničemu. Je to ze stejného rodu, jako když sem pošle cizí mocnost jakési komando, teď jsme měli nějaké filmy kolem toho, a to komando odstraní jednoho z nejvýznamnějších nacistů vůbec, ten patřil k té top špičce těch nacistických jaksi strůjců. A přestože to nemá z hlediska celkového zas až tak velký význam, protože ten význam tkví v tom činu, víte? Pokud jde o jedince, tak samozřejmě to poškodilo to Německo jistě dost, ale zase ne tak, aby zhatilo jeho plány. Ale ten význam je jinde. No a tak i tihle duchovní učitelé přicházejí bez ohledu na riziko, velmi často draze platí, a to proto, že milují, protože mají vztah k lidem a jak sami poznali, tak poznali, že všechno jsou oni a že méně zla je méně zla a že dobro je dobro a že člověk je tvor, který ještě nedokáže sám inteligentně udržet rovnováhu. To bychom měli jiné dějiny, mimochodem i dějiny církví, dějiny ostatních částí naší společnosti, ale my tady pořád vidíme jakési podivné stavy a znovu třeba ve přifilmových záběrech si říkáme, jak je tohle možné, jak se tohle mohlo stát, když vidíme, jak se horda lidí vrhne na jinou hordu lidí a tu vraždí a tak dále. A říkáte si, no vám by se to nemohlo stát, přátelé, mohlo. A velmi snadno. Protože tím příkladem jsou prakticky všechny národy, které můžete vzít potaz, včetně těch nešťastných Němců, kteří vlastně byli velmi slušní lidé na počátku, že? No tak měli rádi tu válku v tom prušáctví, ano, měli ty svoje světovládné myšlenky, ale kdo je nemá, víte, z těch velkých národů? Všimli jste si? Konec konců tak moc velký rozdíl mezi uměním, které produkovala Třetí říše a uměním třeba dalších velkých státních celků, tak moc velký rozdíl nebyl, ono se to líbilo pořád skoro stejné, rozumíte? A tak dále, a tak dále. Čili dokud je tu nevzájemnost, boj, soutěž a touha vynikat nad druhé svojí velikostí, no tak potom vznikají tyhle ty problémy. A v duchovní oblasti je to nemlich stejné. Čili duchovní oblast je obraz všech ostatních částí světa. I tam se bojuje, i tam se vyniká, i tam se přijímají dogmata a nesmysly, často neudržitelné, které při jen primitivním pohledu a zamyšlení se musí ukázat jako tedy neudržitelné. A přesto. Takže jsou to lidé, vysoce vyspělí lidé, ti mistři, ale jsou to lidé, na rozdíl od toho jediného. Ten jediný má vývojovou duši mnohem vyššího stavu, než je ten lidský náš. My jsme prý homo sapiens prý. No, tak to bude tak za, nevím, asi ještě za dlouho. Co říkáte na plán postavit vedle anežského kláštera 6-patrový ošklivý dům, kdy se bude muset zbourat klášterní zeď? O tom naprosto nic nevím a určitě by se mi to nelíbilo, že? Protože každá památka je zasazena v čase a v historii a jestliže je uchována s nějakou mírou volnosti, tak je to přece jen dobře. Chápu, že to území centra je vzácné, však už se taky zastavilo, co se mohlo. Vzpomínám také na příběh tohoto domu, kdy jsem čekal několik let na vydání povolení, kdy příslušný reference mi smál do očí, přestože dostal rozhodnutí ministerstva, které označilo jeho postup za protiprávní. On řekl, že ho to nezajímá. A tady při každé bouřce byly plachty, já jsem v noci ve dvě lítal s kýblema, protože tady nebyla střecha. Tak i na to si člověk vzpomene při této příležitosti, když se rozhlídne kolem sebe a vidí, kolik krásných nových budov vzniklo. No, ta divoká doba se mi zdá už poměrně skončila, ale tenkrát v té době To tak bylo. Ten plán neznám, nemůžu ho komentovat. Nevím, jaký má smysl, jaký má architekturu. A kdybych ho komentoval, tak se dopustím něčeho, co se nelíbí, ani když ostatní komentují mě. Nepoznají, neprozkoumají, nepochopí, ale už povídají. Tak to bych nerad dělal. Tak počkejme si, a někdy mi to ukažte třeba. No, po přednášce přijďte za mnou, ale ještě se bude muset mluvit o tom, co s vámi chce dělat medicína, a teprve potom, mimo jiné, jsem tedy zavalen a přetížen, což přináší i ta veřejnější známost a kapacity jsou, jaké jsou. Tak domluvíme se. Italský vědec Wilfredo Pareto v roce 1906 přišel na to, že ve světě převládají průměrní. Například 80% hrášku plodí jen 20% rostliny. Plodí jen 20% rostliny. Nerozumím. 80% italské půdy vlastní 20% obyvatel. 80% zisku tvoří 20% zaměstnanců. 80% zisku je tvořeno z 20% produktů. Tento nepoměr je nazván jako Paretův a lze ji aplikovat na nejrůznější části života. Dalo by se aplikovat pro náš čas a prostor a říci, že v duchovní oblasti je zde 20% příčin, které jsou hýbateli 80% důsledků? Spíš jinak. Takhle by to nefungovalo, ale fungovalo to ve vážnosti nebo dopadu těch jaksi, řekněme, duchovních stavů, které by se mohly hodnotit. Tak pak ano. Vědci Duncan Moss a Steven Stogas v roce 1998 publikovali práci, v níž zmapovali celý nervový systém asi 1 mm velkého červa z 312 neurony. Celý pak převedli do síťového diagramu a s úžasem přišli na to, že tato síť se podobá společnosti. Je to rezonance tvůrčího dělení? Kontemplace je sjednocení? Ano, je. Tedy čím víc budeme zkoumat, tím víc budeme žasnout nad tím, jak na počátku velmi primitivní a jednoduché postupy a principy se opakují v nesčíslných variacích a nekonečné množství kombinací. Možná, že tohle je jeden vlastně z důkazů tohoto poznatku. Nakonec zjistíte, že je úplně jedno, co zkoumáte. Nervový systém, skálu, krystal, chemickou reakci. Nakonec zjistíte, že všechno je si až velmi podobné. A to musíte pochopit tu různost projevu stejného. Samozřejmě, že jeden zákon lze popsat, ale pak pochopit jeho projevy a důsledky v různých oblastech. Společnost se chová stejně jako fraktální geometrie a tak dále a tak dále. Čili toto budete vídat často. Teď odvysílali příběh výzkumu zemského nitra a v současné době se domnívají, že v nitru země se nacházejí obrovské krystaly, setmetrové a tak dále. Začínají se domnívat, proč dochází k nějakým anomálím. Sdělovali tam, že v jisté fázi jaksi přeletu nad Jižní Amerikou a kousek k Bermudám, trošku níž, se dochází k vysazování družic, tak se soudí, že je to magnetickým polem, které je tam slabé velmi, čili magnetická anomálie. Mimochodem to je jev, který je dosti pravidelný a na mnoha planetách pod tímto úhlem podrobníkem v tomto místě nacházíte jisté anomálie, což nebude jistě náhoda, včetně té Jupiterovy skvrny. Takže kdo ví, na co ještě přijde? Tak i u tedy červů. Na druhou stranu já jako zastánce života nespatřuji tak docela velký důvod, abych tento zákon objevil tak, že budu rozřezávat červy. Když mi budou žrát moje věci, no tak se budu bránit, to ano, ale jinak bych na ně nesah. a ochudil bych lidstvo o toto poznání. Možná, že by se dalo získat i jiným způsobem, kdo ví. Témata, která zde probíráme, jsou tatáž, jaké probírali již dříve. Dvojtečka. Citace z Tomášova evangelia. Viděli v závorce Samařana, který nesl jehně a šel do Judska. Ježíš řekl svým učedníkům, proč jde s jehnětem? A oni mu odpověděli, aby ho zabil a snědl. A on jim řekl, dokud žije, nebude ho jíst, ale až ho zabije, bude z ní mrtvola. Oni řekli, jinak to udělat nemůže. A řekl jim, vy sami hledejte místo spočinutí, abyste se nestali mrtvolou a nesnědli vás. No, to je pravda. Nebo jinde. Jeho učedníci se ho ptali a říkali mu, chceš, abychom se postili? A jakým způsobem se máme modlit? Budeme dávat almužny a jaké? V závorce předpisy ohledně. Jídla máme dodržovat? Ježíš řekl, nelžete a nedělejte to, co sami nenávidíte, neboť to všechno je zjevné před tváří nebe, neboť nic není skrytého a nebude odhaleno, co je ukryto. Jo, nic není skrytého, nedělej to tež, co bys nechtěl sám zažívat. A tak by na to měl myslet každý, kdo zasekává zvíře na popravčí háklinky, aby naplnil svoji domnělou potřebu. Je to velmi tvrdý zákon. Až jednou budete vidět lépe než dnes, až jednou se otevře váš duchovní zrak, tak to pro vás nebude snadné. Protože uvidíte nejenom to, co vidíte, ale uvidíte i to, co je důsledkem toho, co vidíte. A bude úplně jedno, co si každý vedle vás myslí. Bude úplně jedno, jestli vás bude pomlouvat nebo něco jiného. Vy uvidíte pravdu a nebude lehká. A teď každý, kdo se bude bát, toho zanechá. A bude to vlastně špatně, protože má pochopit a zanechat. A ne se bát a ze strachu zanechat. Nic se nedá skrýt. Každý myšlenka, každý čin, každá pohnutka je realita, která nemizí. A to ještě realita, která je užívána podle zákona zachování. Zachování energie, hmoty a tak dále. Tohle je zákon zachování činu. Zákon vývoje. I když jste sami, nejste sami. A další, Ježíš řekl, když ti, co vás vedou, vám řeknou, pohleďte, království je v nebi, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou, je v moři, předejdou vás ryby. Uvnitř vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznání a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou. No, to je trochu jaksi reminiscence duchovních praktik, protože jednou ze složek duchovních praktik je to, co nám přednesl Šrí Ramana Maharishi a Paul Branten, jeho žák a další a další a další. Tedy cesta dovnitř sebe, pochopení člověka, kterým jsem, tedy kdo jsem, zní ta otázka. A provádí se speciálními vyspělými technikami meditačními. Neb tam, kde je otázka, je odpověď. Kdo se ptá, dostane odpověď. A kdo se neptá, nedostane nic. Přijde jednou čas, kdy se na to budete ptát všichni. Bude to pro vás důležité. A tak se budete věnovat, ale až v pravý čas, i těmto otázkám. Ježíš jim vlastně říká, že se nemáte opičit. Vy nemáte vzývat rychlost sokola, geparda, sílu nosorožce či schopnost zabíjení lva, vlka či jiného dravce, ale že máte něco navíc. Že jste již vyspělé lidské duší vyspělé bytosti. Že tedy váš úkol není v tom rychleji běhat a vidět, jak si dneska mnozí v obdivu prohlíží ty dravce a klaní se jejich schopnosti, spatřují v nich to, co je cílem. Proč? Protože mnozí by rádi vítězili před druhými. Běhali rychleji, viděli, skákali, aby dosáhli svého dílu uznání. Je zajímavé, že to duchovní mistrovství, které není vidět, tento druh lidí prakticky vůbec nezajímá. Věnují roky výzkumu, aniž by odloupli byť jednu šupinku ze svého nitra. Prostě je to nenapadné. Ale i ta nejkrásnější čočka a snímací prvek není ničím proti tomu, co je ve vás. Z hlediska současné techniky je to doslova zázrak. Každý projev života je zázrak. Víte? Naprostý zázrak. A přesto, že jsme si před chvíli už mysleli, že to umíme, že to víme a že jsme na konci, tak nám příroda uštědrila políček a ukázala nám, že máme ještě hodně co dohánět. Až přečtete genom doopravdy, ne jako dnes, a pochopíte jeho funkci, tak budete v jedné tisícině toho, o čem tady mluvím. Ten genom se týká jen vašeho hmotného příbytku. A pak je tu to, co se týká vašeho ducha. Obojí je složité, ale duch je věčný, když to hmota pomine. Takže nějak tak. Je mnoho důvodů domnívat se, že Ježíš byl tím, kdo odmítal jedení masa. Sám se mám tady zabrousil do historie, kdy jsem říkal, jak byli v jisté době, rané době, nuceni kněží, aby jak si veřejně před svojí vrchností snědli alespoň kousek masa se zeleninou, aby tak prokázali, že jsou schopni vzdát své, já už nevím, jak to bylo formulováno, ale bylo to jaksi své zaměřenosti. Bylo to v době, kdy většina duchovních lidí ještě maso nejedla. Začalo tažení proti těm vegetariánům, lilo se jim do hrdla olovo, představte si. Čili když odmítli jíst maso, tak se udělala tahle zvěrstva z růdnosti, což byla smrt. No, to už tak mezi lidmi je. Odstup mezi léčení bylinkami a třeba biotronikou nula, žádný. A vlastně neplatí to pro většinu, tedy platí to pro většinu léků a postupů. Jen tam, kde ta léčba zasahuje životnost organismu, logicky musíte dát čas, aby se buňky těla zregenerovaly, aby byly schopny reagovat, měnit svoji funkčnost. A to třeba u chemoterapii trvá tak 4 až 6, spíše 6 týdnů. U terapii zářením minimálně 4 týdny. Takže to je tak. Stejně u těch třeba aktinoterapií se pozoruje doběh vlastně těch léčeb často v řádu až měsíců. Ale tady jde alespoň o ten, je to jako většinou jakási exponenciální křivka, která znamená, že prostě za ten první úsek dostaneme nejlepší posunutí těch vlastností, čili proto ty týdny. Dcera žije s panterem, který je fanaticky oddán pravosloví. Ona ho ve všem poslechne. Stala se z ní bezcitná, odcizená osoba, protože s jejich působem života nesouhlasím. Co mám dělat? Mám jedný a moc se trápím. Její partner je ale agresivní flákač, bez práce a bytu, který mě málem uhodil. No jo, to víte, tchýně. Odvěký problém. A když se do toho připlete víra, tak je to ještě horší. Je to o toleranci a je-li tam málo tolerance, je vždycky něco špatně. Vy můžete být následníkem kterékoliv duchovní skupiny, církve, ale nesmí se to probíhat na tom základním, protože proč je tu duchovní nauka? Abyste byli lepšími lidmi, abyste byli přínosem ostatním. A ne proto, abyste je mydlili po hlavě, protože myslí jinak než vy. Čili každý takový farník má s láskou dívat se na svět, protože to by mu ta víra měla přinést, a má umět pochopit, že někdo myslí jinak. No tak hold, má pravosloví. Je to jenom kousek od těch ostatních částí třeba toho Ježíšova bratrstva, které se po jeho smrti vytváří, ta rodina těch církví. A myslím si tedy, že rozvíjení, nevím, jestli jsem vám říkal, jel jsem teďka po velmi vyhraněných státech, dalo by se říci i vlastně místech ne zcela bezpečných, a to, co mě tam zarazilo a varovalo, bylo třeba to, že v těch místech byly ty jednotlivá náboženství oddělena. Nebyla to Indie, tam je to jinak. Tam všichni spolu žijí víceméně. Neviděl jsem nějaké významné jaksi hrůzy, jistě se tam staly, ale není to pravidlo. Tady je to tak, že prostě najednou máte na svahu hory jenom minarety. A na druhém svahu máte zase jenom ty kříže. A oni se oddělují, separují, a to je našlápnuto k něčemu nedobrému. Tak je to tam tak vypadá, možná, kdo ví. No, takže musíte být v téhle chvíli, jestliže je chyba skutečně na nich, tak musíte chápat jejich osobní problémy lidské, které nemají s tou církví nic společného, protože je církev a člověk, který se k ní přihlásí, a ten tam přináší své vlastnosti. Ale také musíte pochopit i případné chyby, vyšší, třeba i té církve nebo kohokoliv, to jedno. A řekněme, že tohle je asi jedna z těžkých situací, protože to jsou místní, vlastní, vidíte, to se těžko zvládá, ale prostě trochu poodstoupit a nadlehčit se. Přestat vyčítat. Ostatně, je-li něco špatně, tak stejně na to ten člověk přijde dřív nebo později, možná dokonce v příštím životě, ano, já vím. Je možné s láskou a mírným sarkazmem, který není ani vidět, otázkou nebo přístupem toho druhého upozornit, kdyby náhodou byl mimo tu mísu, jak se říká. Ale rozhodně ne cíleným jaksi ukázáním. Čili zkusit mu nepřímo ukázat, jestli se náhodou v téhle věci maličko nemýlí. A nechat na něm, jestli to srovná. Větší odpor nepřinese nic než další odcizení, a k čemu to bude? To máte jako v mezistátní politice. Všichni by si nejradši zakroutili krkem, ale podle protokolu spolu mluví jako džentlmeni. Udělí to tak. Mamince zemřela sestra, jednovaječné dvojče. Maminka se sesypala. Je mezi takto narozenými nějaké spojení i po smrti? No. Pardon. No a teď co já k tomu mám říct? Já maminku nemůžu napravovat v jejím přístupu ke smrti. To je celý život, který předchází tomuto okamžiku. Ač mám jiný názor a chovám se k ní jinak, tak musím chápat její. Mezi jednovaječnými dvojčaty bývá až nápadně často velmi nadstandardní spojení. Dějí se doslova někdy až zázraky. Někdy je to spojení na úrovni vědomí, tedy informace, jindy na úrovni osudu, jindy na úrovni jiné. Snad jsou i případy, kdy se vlastně těm dvoučatům třeba v jednu chvíli něco objeví v tom osudu. A tak. Má tedy o něco větší šanci zůstat se svým dvojčetem více ve spojení než třeba jiní lidé. Víte, proč se rodí jednovaječná dvojčata? Protože v osudu jdou spolu duše. Stanou se přáteli, milují se. A milují se až tak, že vlastně ten další proces jejich života vede k tomu spojení, kde už se nerodí dokonce ani jako dvojvaječná dvojčata v jedné matce, ale zrodí se v tom nejtěsnějším možném spojení. Bývají to tedy velmi propojené bytosti, které spolu velmi hodně, jak si v té empatii cítí. A proto takové projevy, proto mají tak často ty výjimečné vlastnosti, někdy telepatické napojení, vědí, co si druhé dvojče vnímá nebo co cítí. A vlastní podstata bývá v tomto. Čili ta vzájemná silná filie, ten vzájemný kontakt těch bytostí, které chtějí být si co nejblíže. Prostě přátelé. Maminka za čas snad každá bolest se časem zmenší a snad také jí můžete pomoci tím, že odvedete její svět od toho bodu i k něčemu jinému. Podle toho, co má ráda. Čili jistě, že dobré by bylo jí odvést třeba osobním kontaktem nebo něčím, co by jí udělalo radost. V jisté fázi se z toho smutku stává již patologie. A to tehdy, kdy člověk jakoby obkrouží svým životem ten bod bolestivý a přestává žít. Už není nic, než jenom ta zkušenost té smrti a všechno ostatní není. Už nežije. To už je nemoc. Představte si. Je to stejné, jako když se třeba chorobně semknete k něčemu jinému, stanete se fanatiky peněz, nebo fanatiky kina, nebo fanatiky auťáků, nebo fanatiky čeho, tak se můžete stát i fanatiky smrti. Tedy z tohoto pohledu, myslím. Což jistě nebude tenhle případ. Takže nějak tak. Musíme brát věci tak, jak jsou přece. A smrt je součástí života stejně jako cokoliv jiného. Nemáme ji vzývat, nemáme ji uměle přibližovat, ale také ji nemáme vydávat za něco, co není. Je to vlastně jeden z životních pochodů, stejný jako všechny ostatní a je čas žít. Až se naplní váš čas, tak přijde nějaká nemoc nebo cokoliv, no a prostě odejdete. Za 150 let tady nikdo z nás nebude žít. Možná. No tak průměrný život člověka by měl být 300. Jako biologicky hodnoceno. Že žijeme 75, 80, to je jiná věc. Ale náš druh by mohl mít tuto délku života. Když se podíváte na své domácí mazlíčky, tak tam uvidíte velmi zvláštní jevy, vidíte. Třeba moji domácí mazlíčci, měl jsem korelku, dvě. Jednoho nalezence a jednoho kmenového. Tak ti žili, já nevím, o 10, 15 let déle, než by měli. Stejně jako až pejsek nebo kočička. A je to proto, že mají nějaké podmínky k tomu životu. No tak i člověk, kdyby měl nějaké podmínky k tomu životu, tak by ten život mohl být podstatně delší. Tak. Kdybyste chtěli k tomu cokoliv, tak se jich nezapojte, ne abyste mysleli, že musíte jenom poslouchat. Nemáte pocit, že dochází ke zhoršování situace? Pracují v podniku, který se doposud nepodařilo úplně zlikvidovat a zde dochází ke zhoršování pracovních podmínek? A tak dále, a tak dále. Jak kdy, ale mě zajímají spíše ty globální pohledy. Protože jedna věc je ten rytmus na té úrovni jedna a pak ty rytmy, které jsou skládány z těchto rytmů jako celkové rytmy. A svůj názor jsem vám řekl. V této fázi je ukončen nebo ukončován jeden cyklus a nastupuje nový. A to sebou přináší jisté takové prostě turbulence a přesto se nemusíme bát o to, že bychom nebyli. Jen budeme se muset bát o to, jak jsme byli doposud. To je to, co se změní, je vlastně ten systém přemýšlení. Teď nemyslím nějaký politický systém, ale myslím vůbec samotnou filozofii člověka, ten základní systém. To je asi to, o co přijde, pokud to bude špatně. Je vstup do prvního stupně univerzity bytí omezen věkem žadatele? Škoda, že nepíšete, kolik vám je. No, myslím si, že by to na té spodní hranici mělo být podmíněno jistým stupněm rozhodovacího vyspění. Ono nevyloučíte ani u 30-letého, aby se nevrhnul do něčeho jen na podkladě jakéhosi fanatického rozhodnutí, bez skutečně velkého zvážení. Natož u dítěte, které nemá ještě tolik zkušeností. A proto v případě těch nejmladších žadatelů o vstup do univerzity se vždycky hodně váží, jestli ten čas je již dostatečný na to, aby rozhodnutí bylo vědomé. Rozhodně asi velmi těžko by byl přijat třeba posluchač ve věku 2 roky nebo 3 roky, kdy jeho zákonný zástupce by trval na tom, že prostě univerzita ho musí přijmout jako člena, tak to určitě ne. A co se týče toho nejvyššího věku, tak myslím si, že nejstarší posluchačka měla 92, 95, nějak tak. Byla to dcera prvního primátora, nebo už nespomínám, tak nějak to bylo. Ví to někdo z vás ještě? Už je to moc let, máme 20 let univerzity za sebou. A byla to taková stařenka, krásná babička z Holí a v těchto letech vycházela ještě na říp. Představte si pěšky, tedy sama. Vegetariánka celý život, úžasná paní, ale už je bohužel po smrti. Tak to byla nejstarší posluchačka univerzity. Takže uvidíme, kdo to posune dál. Snažte se. Ano. Ano. Čili ty kněží, kteří nutili jíst to maso a ptáte se na důvod, proč to dělali, tedy?
Proč je nutili?
Aha. To poznáte, až se vás někdo zeptá, jsi s náma nebo proti nám? Nikoliv. Je to jistý druh lidské vůle, která se snaží vnutit druhým svůj způsob myšlení a přemýšlení a stavu. Je to jistý prvek prosazování vůle, vládnutí, ovládání či podobně. Je tam možná i strach. Pokud by nějaká skupina se profilovala jako třeba skupina vegetariánů a nekonvenovala s jinou skupinou, no tak ta skupina může z toho strachu použít cokoliv proti, aby omezila vliv té první. Bylo jest a bude. Lidské dějiny jsou plny tohoto problému. Co říkáte? Pod obojí. Co říkáte? Kališníci. A co takhle hitlerismus? Co takhle komunismus? Co takhle jiný ismus? To je přece pořád stejné. Takže tak. Jdeme dál. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte graficky nějak upravenou vaši fotografii při působení. Několikrát se mi stalo, že při soustředění se na vás jsem vás vnímala v různé věkové podobě. Neznala jsem vás dříve a tak mě udivila při zjištění na mladších fotografiích přesnost. Dokonce jsem vás viděla i ve starší podobě, než jste dnes. No teda, vy máte vkus. Tak, to máte tak. Biotronika je filozofie a také praktický výstup, tedy duchovní obor působení na člověka, léčebného působení. A ta biotronika, jelikož užívá, co užívá, tak to hodně souvisí s jistým napojením a také to souvisí s tím, čemu říkáme čas a prostor. Občas se stane při působení, a je to zase z nějakých důvodů, které mohu chápat či ne, že více lidí zažije podobný úkaz. U vás to bylo vlastně jakoby vidění jednoho člověka, který měnil svůj věk. U jiných to je vidění napříč zrody. Když se totiž zapojí ten člověk, tak vzniká těžkost, bude to nepřesné, bude to hloupé, ale přesto to tak řeknu. Vzniká něco, jako tunel, který je napojen. A v tom tunelu je jiný tok času a tak dále. A tak některým se stávalo, že viděli toho působícího jako ženu, různého stáří, jako muže, rozdílné osobnosti. Zezulka tohle to jednou ukázal docela předním zástupcům naší vědy, kteří patřili k jeho příznivcům. Bylo to za komunismu, bylo to tajně. Z té doby vzniknul taky film Akumulátor Svirákův, protože Zezulka jim ukázal to, co tam je, nafilmováno trikem, dal ruce k sobě a mezi rukama se objevila zlatá koule, zářící. No a v té době Zezulka při jedné z jejich povídání, když u něj seděli v jeho bytě, tak jim řekl, tak počkejte, podívejte se. Asi probírali tohle téma. Za dveří měl takovou závěs, protože když tam byl pacient, tak aby nebylo vidět dovnitř, ten zatáh, stoupnul si před ten závěs a oni uviděli to též. Čili uviděli Zezulku, uviděli někoho jiného a nebyla to sugestce, víte? Ostatně jednou jsem se provinil. Má známá mě zlobila. Tak jsem jí udělal ještírka. Nevěřili byste, jak to působilo. Takhle dlouhý zuby. Rozumíte? Můžete být svým čímkoliv přece. No, čili to byla legrace. Já čím jsem starší, tím víc mám rád legraci a dělám si šproťouchlata, z koho mohu. Ale tohle bylo výjimečné. Takže ta fotografie není upravená a zažila jste částečně tento jev. Těch zkušeností za ty léta přednášek je mnoho, už od dob Unitarie a jindy. I u Zezulky to bylo pozorováno. Když jste vidící, tak vidíte děje i na duchovní úrovni například. V sálu uvidíte někoho, kdo je negativně laděn, nebo je dokonce černý. A teďka ty děje můžete vidět skutečně jako hmotně probíhající děje. Tak bylo vidět, jak od toho Zezulky v té Unitárii tenkrát se pohybují takové ty zlatavé koule, útvary, které se v tom prostoru nějak mění a co si zařídí. To všechno byste viděli, kdybyste viděli. Tak vidíte, že nic nevidíte. Takže tohle se stává někdy, výjimečně. Není to běžné, je to opravdu jen výjimečné. A ne, abyste se teď dívali na moje závěrečné působení, duchovní obřad, a ne, abyste měli hlavní jaksi zájem na tom, jestli uvidíte ze mě nějakou prabábu. To je přece úplně jedno, na tom nezáleží. To, co se děje, neděje proto, že bychom se chtěli exhibovat, ale je to důsledek toho způsobu napojení, toho přenosu. A ještě ne pro každého, musíte být velmi citliví, abyste to viděli. Ano, rozvíjení léčebných postupů, výsledků. Ano, pokud budete myslet, že vám k tomu mám co říct, tak řeknu. A pokud budete mít ten dar toho nadání. A jestli ne, tak se omluvím a vy se na mě budete zlobit. No. Tohle i kdybych věděl, tak vám to asi nebudu říkat. Informace či předpovědi a scénáře přírodních či jiných vojenských v anglicky mluvících zemích. Anglie, Austrálie, Spojené státy, Kanada. Kdykoliv proběhnou nějaké děje, kdekoliv, na východě, na západě, na severu, na jihu, v historii či budoucnosti, tak budete-li dost pečlivý, odpovědní a čestní ve svém uvažování, nakonec zachytíte tu souvislost. To znamená, že uvidíte, jakoby, jak to nazvat, spojitost v místě, čase, v historii i v budoucnosti. Platí to i pro váš osud. Jestli vy chcete žít krásné životy, tak to nemůže být, protože se rozhodnete, že budete žít krásné životy. A bude to proto, že budete muset vytvořit něco. A potom to něco způsobí něco dalšího. Když to nezvládnete, tak to bude jinak. Čili já tu pěju chválu na osud, na jeho velikost, nezrušitelnost, neobcházitelnost, je to správně, neobcházitelnost a tak dále. Je to velká spravedlnost a přát někomu něco zlého, ty jsi udělal tohle, tak to máš za to, to není správná rovina. Máte vždycky s těmi druhými cítit a mít je rádi a i když třeba chybují, tak to nemůže být důvod, abyste se dali na stranu ničitelů a zla. Takže mám k tomu odpověď ne tu k těm zemím, které tu byly pro Boha, abyste si nemysleli, že mluvím k Anglii, Austrálii, Spojeným státům a Kanadě, ale mluvím obecně. Každý kousek místa a prostoru nese svoji stopu a také svoje světlo. Čím víc světla vytvoříte, tím víc ochrany získáte. Já už si dneska nepamatuji všechno to, co mě potkalo v životě v oblasti informací v této věci. Snad jeden příběh za všechny, který mi utkvěl v paměti. Už ho nedokážu ani datovat, ani umístit. Ale smysl vím. Je sopka a je vesnice. Každý rok dělá obřad, nebo za 3 roky, už nevím, aby dál mohla, udobřují si ty bohy. No a pak jednou ne, z nějakého důležitého důvodu. Jak pak myslíte, že to dopadlo? A nebo jindy a jinde. Teče prout lávy. Vesnice je, sídlo je právě v tom toku. A ta láva se zastaví těsně před vesnicí u toho kněžiště. A dál neteče. A nebo jiný případ. Je obrovská tsunami. A pobřeží je mělké, všichni zahynou. Pak se tam zjeví jakási postava Marie a tsunami je zastaveno. Tak tam postaví nádherné katedrály, bílé chrámy, tisknou se plastové Panny Marie a pytlíčky na vodu. Je to v Indii, na pobřeží. Je to náhoda? Každý si vybere. Skeptik řekne, že to je náhoda. A ten druhý zase, že ne. Začasto vyskoumáte vlastním životem, takže nebojte se. Máte-li být v místě katastrofy, tak tam budete, kdyby na chleba nebylo. Nemáte-li být, tak tam nebudete, kdyby na chleba nebylo. Můj známý zajišťoval letenky pro přátele a ty letenky nakonec musel zrušit z nějakého důvodu. Prostě se rozhodli, že nepoletí. Které pak to bylo letadlo, co myslíte? Právě to. Z kterého nezbylo ani větší kousek než takhle. Vidíte, oni ty letenky už měli. A přesto z nějakého důvodu nakonec ty letenky odmítli. Takhle vypadá osud. Chtěl bych se zeptat, v některých náboženských směrech se udává, že Boha možná lézt skrz srdeční oblast, že sice sídlí všude, ale především v oblasti srdce. Je to pravda? A dál bych se zeptal, jestli je dobré k realizaci Boha používat mantru. Velmi často dávno už nevíme, co to je mantra. Užíváme jen z malého procenta, protože opakujeme slova, ale nežijeme je. To je to zásadní. A tak zajisté, že když opakujete nějaké ustálené spojení, tak si vyvoláváte určitou odezvu. Budete to opakovat 108krát a tak dále. Abyste byli plně ale probuzení, pak nebudete opakovat nic z toho, co nezrealizujete. Čili vy tím jste, těžko se to vysvětluje. Čili Těžko se to vysvětluje. Čili ano, svůj význam to má od velmi malého až po velmi hlubokou praxi. A co se týče toho srdce, tak ono, představte si, to duchovní srdce není tady, ale jakož máme tu dualitu, tak ono je tady. Tady cítíte v duchovních stavech teplo, všimli jste si? Ne tady, tady. Kdo se mnou souhlasí, kdo někdy něco takového zažil? No, nebojte se, nekousnou vás. No, tak úplně sami nejsme, vidíte. Ano, skutečně je to pravda, jen otázka, jak to vyložíme. Ono, slovo láska se velmi skloňuje a velmi zneužívá a tak mi to skoro poňouká vymyslet nějaký jiný význam. Jiné slovo. Se stejným obsahem, ale přeci jenom s jiným naplněním. Ano, sjednocení možná. Protože láska znamená já tě miluju. To já je tam důležité. Ale pravá láska, já ty. Čili, abyste se k někomu přiblížili, musíte mít o toho člověka niterný a hluboký zájem. Musíte ho tedy přijmout a sjednocovat se s ním. Pak můžete milovat. Abyste postoupili do oblastí, které vám nejsou zjevné, platí to dvojnásob. Čili postupně, podle svých možností, odevzdávat, sjednocovat se, kontemplovat, či jak to nazvat. A to je cesta, už bude mít konec. A to je cesta. Kdybyste měli nějak zvlášť zvýrazňovat místo svého srdce hmotného, ale nakonec i odrazy duchovního, asi byste zmotňovali. Nebylo by to dobře. Protože to, co tady probíráme, není hmotné. Tyto stavy, které přicházejí i na úrovni hmotné, mají být vnímání bez registrace jako samozřejmý doprovůdce. Vy cítíte teplo, vnímáte rozšíření, vnímáte hloubku, ale to všechno máte pominout a jít cestou ducha. Některé ty pocity jsou pocity těla, i když byly duchovně způsobeny, ale vy jdete od těla přece, chcete-li do hloubky duchovní. Tak nevím, to si každý rozhodne sám podle sebe. Vaše emoční oblast je zde pro emoční myšlení. Je v okolí solar plexu. Vaše duchovní srdce je zde. To je další místo. Tedy ve svých vzletech, ve svém nadšení, budete cítit žár v okolí plexu solaris, ale nebudete to mít za podstatné, nebudete to vnímat. Jinak se utopíte ve hmotě. Je to past. Rovněž tak nebudete vnímat jaksi hmotně tu radost a tu velikost, ale musíte se soustředit vždycky na tu druhou část. Tak je to i to nacházení. Ono je mnohdy i hodně porozumění v termínech. Často v různých směrech filozofických a náboženských nakonec se dobudete k tomu, že se myslí totéž. Ale způsob výkladu, použitá slova, příměry jsou často různé, i když v něčem hodně stejné. Ano, tam, kde je úchylka, kde je patologie, tam není o čem mluvit. Věci, které přesahují ten hmotně vnímatelný svět, vnímáme hlavně emočním myšlením. A jsou stejně reálné tyto výsledky jako výsledky myšlení hmotného, tedy rozumového. Ale o tom už dost třeba někdy příště. Takže děkuji vám za otázky a jdeme k tomu závěru. Tak tedy obřad na závěr. A však jsem říkal, ne, abyste koukali, jestli něco. Protože i tohle platí. Má-li se to stát, pak se to stane. A jestli ne, tak ani za 1000 let. S pomocí Boží. Nech jsou s námi jen síly prospěchu a pomoci pro vás, pro všechny. Ať ten duchovní obřad vám přinese jen a jen prospěch. No, tak děkuji vám za vaše laskavé dotazy, zájem, hodně štěstí v životě a zase v pátek. Ne, ne, to je jednička. Tak až v pondělí. Ano, v pátek není přednáška, není jednička, ale je svátek. Tak. Svátku není nikdy dost. Tak, hezký den.